Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' dan u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, x'sinonimi u antonimi insibu għal ġieħ.
Iva,
diversi
maħħad. Iva, ħafna. U interessanti, iva, kif qed tgħid inti, tiġbor ħafna oqsma magħha. Di qed tiġbed ħafna oqsma li aħna nużaw. Issa, dawn is-sinonimi li aħna se nagħtu rridu wkoll nifhmu li huma parti mill-lana tal-Malti. Għaliex qed joħloq id-distinzjonijiet. Kieku kellna nagħmlu d-distinzjoni bejn kull waħda ma nispiċċaw qatt. Però ħansemmi xi ħut mis-sinonimi, għax il-qas minn se nsemmihom kollha, sewwa. Mela, il-kunċett ewlieni tagħna huwa ġieħ, meta inti tagħti ġieħ lil xi ħadd, sewwa. Tkun qed tittieħ unur. Sewwa, dak mela unur hija l-ewwel sinonimu. Dinjità, distinzjoni, elevazzjoni, eminenza, stima, fama, gloria, prestigju, rank, reputazzjoni, imma innota hawnhekk. Illi kull waħda tixħetna lejn aspetti soċjali differenti. Per eżempju, meta jiena ngħid nirrispetta id-dinjità ta' dik il-persuna. Jiena moħħi hemm l-istatus soċjali ta' dik il-persuna f'temna, mentri meta jiena nuża l-kelma stima, nagħti stima lil xi ħadd, mhux bil-forsi li nkun qed intih ġieħ soċjali, ma issa tkun stima bħala bniedem, ta' bniedem li hu. Pereżempju, nagħti stima lil wieħed għaliex il-kulur tiegħu tal-ġilda hija differenti minn tiegħi. Qed nifhmu hija stima differenti mekk qed intih ġieħ bħala uman. Iktar, jekk aħna nitilqu issa mill-qasam tal-bniedem u s-soċjetà sewwa, nidħlu fuq smoħrajn u ġieħ tista' tissara bħala omaġġ, bħala tifħir, meta jiena nfaħħal lil xi ħadd inkun qed intih ġieħ. Għarfien, meta ikun hemm xi ħadd li inti tarfu bħala speċi li mallem tiegħek, li mallem fis-sens li jkun mexxik xi ħaġa, right? Rispett, tribut, venerazzjoni. U meta għandna sinonimi oħra li jagħtu ġieħ, pereżempju għandek deċenza, tjubija, onestà, integrità, meta jiena nitkellem fuq integrità ta' bniedem, qiegħed fil-fatt nagħti ġieħ lil dak il-bniedem. Prinċipju, retitudni, iktar bħala ġieħ, kompliment, kreditu, favur, privileġġ, sewa, meta inti tajt per eżempju dak il-bniedem huwa ħabib tiegħi, right, u allura rrid nirrispettah. Dik il-kelma ħabib tiegħi nkun qed nagħmlu komplimenti, ġifieri nkun qed intih ġieħ. Għandna mbagħad innoċenza, safa, modesta, virtu, dawn kollha daw termini kollha kemm huma jidħlu taħt il-kappa ta' ġieħ. B'aspetti differenti. U allura hawnhekk għandna minn fejn nażlu, minn fejn inkunu nistgħu niffukaw. Jekk ma' sinonimi immorru daqsxejn għall-antonimi, jiġifieri l-kontrarju, alright, insibu kundanna, smellija, issa hawnhekk se tiġi bil-maqlub u x'hekk inti bniedem tirrispettah, però jista' jkun il-bniedem tismellu. Jew tismerru, alright? Degradazzjoni, disonestà, disonur, disrispett, malafama, insult, tajjir, dawn huma kollha aspetti għall-lavori huma antonimi li jidħlu fl-isfera ta' ġieħ biex inti tkun tista' tibni fuqhom. Għaliex parti mis-sinonimija wkoll tinkludi l-oppost għax inti tista' tuża l-antonimi. Alright, biex ikunu forum alternativi għal dak li inti kollok bżonn.
Kurzita oħra din id-darba fuq verb xi tfisser ix-xoxxa.
Eħe. Inti qatt smajtu dan il-verb? Ix-xoxxa. Għandu tifsiri differenti, ħalli narawhom daqsxejn. Mela, l-ewwel tifsira hija id-dandan. Qatt jiżejjed. Jilbes ħafna tiżjin jiġifieri. Oħra. Tidur barra fit-tart, il-xoxxa. Issa naraw daqsxejn il-konnessjonijiet. Tirewwaħ, all right, it-tielet tifsira. U mbagħad ir-raba' tifsira, il-xoxxa, hija maħad, jew iblowja, is-sofja. All right, it-tli tal-juma nużawhom aħna, però maħad x'aktarx li naraw daqsxejn baxxa. Ma nafx għaliex, imma semitiku kultant hekk jidher għalhekk nużaw jew is-sofja jew blowja. Ix-xoxxa ġejja mill-isqalli xuxxari, to blow one's nose. Mela l-iktar li għandha x'taqsam mal-aħħar tifsira li semmejna. Estensjoni ta' tifsira ta' tidur barra fit-tart sewa hija barra fil-bart fit-tart. Ġifieri, din hija estensjoni ta' qatt idur barra fit-tart, imma qatt fil-bart estensjoni tagħha. U fl-mod li kienu jgħidu xi ħaġa hekk meta xi ħadd kien joħroġ barra fil-ksieħ. Pereżempju kienu jgħidu għax ma tidħol ġewwa, mela toqgħod tixxoxxa fil-bart. It-tifsira ta' iblowja u sofja u maħad, sewa kienu jgħidu għal iż-żar. Minflok ma kienu jgħidulhom pereżempju iblowja nosy, alright, kienu jgħidulhom ix-xoxxa, jew għamel xux. Issa, jien però għamel xux. Qatt ma sib, eżatt, hekk nafa, għamel xux. Xux minn xax, mill-Ingliż. Ġifieri, però nsiba reġistrata għamel xux bħala nadda f'imnieħlek speċi.
Mela, aħna bl-Ingliż ngħidu London. Min jiġi il-konsonanti re fil-kelma Londra?
Ejwa, din hija ħaġa li jistaqsuha ħafna anke għal lingwi oħrajn. Mela, ħalli nibdew minn hawnhekk. Kif qatt inti l-kelma Ingliża hija London, illi ġejja mill-kelma Latina Londinium. U hemmhekk anke fil-Latin Londinium ma tidhirx ir-re fiha hemmhekk. Wara li twaqqat l-aħħar sillaba, jum. Mela, l-Ingliż waqqa minn Londinium. London, waqqa jum u ħalla London. Alright? Naturalment mbagħad bl-iżvilupp ġiet London kif nafhmu aħna. Il-Malti ħal kelma Londra mit-Taljan u ta' min jinnota li fil-lingwi Romanzi tiddaħħal il-konsonanti r-re. Fil-lingwi Romanzi, dana rridu nżommu f'moħħna. Li ma tinstabx f'Londinium kif qed ngħid, hekk insibu li fit-Taljan u r-Rumen il-kelma hija Londra. Fil-Franċiż, l-Ispanjol u l-Portugiż hija jeħa ngħidhom kif huma miktubin, Londres. Alright, apposta biex tinħass ir-ra qed ngħidhom hekk. Spjegazzjoni waħda tirreferi għal pronunzja bl-Ingliż ta' London. Dina kif kif tingħat spjegazzjoni biex ngħidlek lingwistika universali. Alright? Għaliex il-pronunzja bl-Ingliż ta' London fiha t-tieni sillaba il-vokali hija jew sikta London. Tinħataf, ġifieri dik li teknikament issejjaħ konsonanti sillabika fl-aħħar. Dina tinstab ħafna fil-diskors komuni, l-Ingliż, jew kellha tkun dajfa. U kieku nippreżentaw bl-IPA, bl-International Phonetic Alphabet, nużaw ix-xwa. Ix-xwa hija l-konsonanti dajfa, London, bil-kemm titlisse biex niftehmu. U minħabba f'hekk fil-ħoss it-tliet konsonanti n-dna, London, jinħassu viċin. Issa, u għalkemm jinħassu viċin, din hija ġemma li fil-lingwi romanzi ma tagħtix tleħħin komdu, u għalhekk l-aħħar konsonanti tbidlet bl-kwida oħra, r. Right? U saret daħlet jiġifieri biex ikunu jistgħu il-lingwi romanzi ikunu jistgħu ilħnuha aħjar il-kelma u għal konvenjenza tal-pronunzja. Dan il-proċess sar fl-antik. Xi tfisser fl-antik? Aw, jiġifieri qed immorru lura għal żmien ir-Rumani meta Ruma bdiet taħkem fuq l-Ewropa sewwa, ta' min iżid li fit-Taljan minkejja li l-kelma hija Londra, hemm l-aġġettiv londineze, ġifieri ta' Londra, u mbagħad fl-isqallin sibu Londrinu, imma drab maħdum fuq stil bħal dak ta' Londra. Din hija l-ġraja tar-r li hija vera misterjuża.
Kelma oħra xi tfisser Chiclacumbu.
Chiclacumbu. Il-varjanti tagħha Chiclimbu għandha żewġ tifsiriet. Strument tal-mużika bħal pjanu mela kbir li m'għadux jintuża. Issa naraw għaliex, imma ħa nrobtuha mat-tieni tifsira. U t-tieni tifsira hija biċċa amara li m'għadix tajba u li hija mwarba. Alright? Jista' jkun li l-kelma hija adattazzjoni ta' Chiclambuta. Ġifieri tiċċaqla. L-emmulaw. Dizzjonarji jirreġistraw il-forma Chiclimbu imma xi semmija tar-radju tawni l-verżjoni li huma jużaw Chiclacumbu għax tkun żlugata. Bħal meta jkollok pjanu pereżempju qed jiċċaqlaq l-ewwel hemm allura Chiclacumbu.
Meta ngħidu pass u mass.
Pass u mass. Hija espressjoni minn flok u mass ġieli li tintuża ammas ukoll. Pass ummas fisser pass żgħir. Ok? Anzi din l-espressjoni kultant tingħad pass ta' ħmar ammas, tarġa' qed daħlu l-ħmar. Il-kelma ammas tfisser wieħed li joqmos għalhekk idaħlu l-ħmar, mingħajr ma javvanza wis fil-mixi. Bħal meta jibda joqmos, mhux hekk. U għalhekk x'aktarx li jibqa' fejnu kif qed tgħid inti u meta tiżdied il-kelma ħmar, iżdik l-element ta' anjoranza f'din l-azzjoni. Ġifieri tista' tintuża wkoll anke f'sens metaforiku. Pereżempju nkunu qegħdin fuq proġett jiena u inti silgħin u ngħidu l-Marelli mexxin pass ammas aħna.
Nibqgħu fejn aħna.
Ġifieri ma tantx qed nagħmlu progress.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Thank you. għal-program, ed intisimaw il-program Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Għaliex ngħidu Castelli fl-arja?
Castelli fl-arja hija espressjoni figurattiva għal skemi viżjonarji li ma jintlaħqux. Meta inti tagħmel xi ħsiebek u xi pjan u qatt ma tasal biex twettqu dak il-proġett. Ngħiduha meta xi ħadd f'moħħu ġifieri dejjem ifassal proġetti fantastiċi li jkunu impossibbli li jseħħu, għalhekk Castell fl-arja huwa impossibbli. Sewa, jew meta wieħed jimla rasu b'ħafna ħolm li qatt ma jista' jirnexxi. Issa, il-kastell huwa simbolu ta' qawwa u kenn. Wow, toħroġ il-qawwa ta' din l-espressjoni. Mela l-kastell kif qed ngħidu jissimbolizza ken u qawwa wkoll. Qawwa fis-sens ta' difiża wkoll. Ġifieri x'aktarx li kastell kien jinbena fuq xi għolja jew xi foresta. Imma fil-kuntest idiomatiku li jidħol fl-aspett figurattiv, il-kastelli li jinbnew fl-arja ma jkollhom ebda saħħa u ma jagħtu ebda ħarsen lill-bniedem. Jiġifieri qaw qisu qed ikun hemm xi ħaġa ta' diżappont. Meta inti tibni kastell suppost li sandan qiegħda. Għal dak li kollu bżonn, imma l-ajat fl-arja jiġifieri ma jeżistix.
Meta ngħidu postumetta?
Postumetta. Postumetta hija nefħa imniċsa, nuffata bil-materja speċjalment fil-ħanek. Dik hija fil-fatt kelma li supposti li hija teknika ħafna. Ġejja mill-isqa li postumetta li hija diminutiv ta' postema li tfisser tumur infjammat. Ġifieri bil-isqalli hija ħafna iktar serja, għaliex aħna fil-Kastana postumetta hija nuffata bil-materja li mhux bifors tkun tumur.
Xi fisser dan il-qawl? Min jagħmel bidu, jorqmu u jżidu.
Iva. Din hija referenza għal min jaħdem bideħ. Alright? U jista' jirranġaħ kif iritu.
Għax ikun tiegħu.
Għax ikun tiegħu. Iġifieri x'inhi l-espressjoni do it yourself. Do it yourself, inti tagħmlu inti. U tagħmlu kif joġob lilek. U tista' niġi kif joġob lilek u ħadd mhux se jikmandak għalhekk tingħat din.
Sewa. Lil min ngħidu ċewlieħ.
Ċewlieħ. Ċewlieħ fil-maskil, għandna ċewlieħa fil-femminil, u mbagħad fil-plural ċewlieħin jew ċwielaħ. Issa qed nagħti l-plural għaliex il-plural miksur ċwielaħ juri li kien hemm żmien meta dan it-terminu kien jintuża spiss. Dan jfisser wieħed żdingat, ċerċur, traskurat fi ħwejġu li m'għandu ebda kont ta' ħwejġu u mġibtu. Right? Il-verb li tmissel minnu huwa ċewlaħ. Ċewlaħ ifisser. Ittratta lil xi ħadd ħażin b'nuqqas ta' rispett u t-tieni tifsira għadda bi ħwejjeġ qodma maħmuġin u mqattajn. Alright, dan jkun wieħed ċewlieħ. Fl-arbi nsibu l-verb xalaħa. Xa fil-Malti jsir ċa, jiġifieri. U fl-arbi però tfisser to undress oneself, to throw off, to reject a thing. Alright? U il-verb arbi xallaħa tfisser to strip someone of his clothes, to make someone strip off his clothes. Temna, iġifiri għaw qed ngħid it-tifsir fl-arbi għaliex hemm ukoll bidla semantika mill-arbi għal-Malti. Mela il-bidla mill-Malti għall-arbi mhux qiegħda biss fonoloġikament fil-ħoss imma anke semantikament fit-tifsira. It-terminu ċewlieħa jiġma' fih dan it-tifsir ħaġa żgħira bla siwi. Dik ċewlieħa, ċuċata. Biċċa drab ftar flasta twila biex il-furnar inadda fil-forn minn ġewwa, din hija tifsira teknika, jiena kont nismagħha dina għax nagħmlu tiegħi kien furnar, u kien kont nismagħha, però qatt ma għamilt assoċjazzjonijiet ma ċewlaħ. U fil-plural ċwielaħ tfisser ħwejjeġ qodma imqattajn jew ħwejjeġ maħmuġin għax-xogħol. Alright, u hekk għandna l-ġrajja ta' ċewlieħ u l-konnessjonijiet tagħha naturalment m'għadix tintuża. Għax anke fil-form ma naħsibx li għadhom isajru kif kienu jaħmu fl-antik.
X'inhu ma t-tifsiriet ta' fettul?
Fettul. Fettul huwa nom, sewa, li jista' jkun fil-femminil fettula u mbagħad għandek plural fettuliet u ftitel. Issa qed ngħid bħal mat qabel ukoll il-plural, speċjalment meta jidħol plural miksur, fisser li din dan it-terminu ikun ilu ħafna jintuża u kien ħaj ħafna wkoll la il-Maltin għamlu il-plural miksur. Sewa, ħana raw daqsxejn fettul. It-tifsiriet, u għandu diversi tifsiriet, hawnhekk jiena ġbart wieħed ngħid li darba ħamsa ħames tifsiriet. L-ewwel nett, fettul tfisser strixxa twila u deqa ta' xi ħaġa li ddur ma seba' bħal spaghetta. Mela jekk jien nieħu spaghetta jew arruna, din nista' nsejħilha fettul ta' spaghetta jew fettula ta' spaghetta jekk trid sewwa. U minna din tiġi t-tifsira ta' għaġina twila u dejqa u koll. Ġili kienu jagħmlu t-torti tal-ġam. U mbagħad fuq minflok ma jagħmlu kisja sħiħa, kienu jagħmlu dawk l-istrixxi. Dawk kienu jkunu l-ftitel. Kelmoħra bermuġ. Għal-fettul, ħaġa tawwa li hija rqiegħa. It-tieni tifsira hija biskuttel twil u rqiegħ. Biskuttel twil u rqiegħ, alright? It-tielet dinha niftakara wkoll. Sigarett jew sigarru, fettul. Ma kien ikun fettul biċċa ta' sigarru, mhux jew biċċa ta' sigarett. Mbagħad hemm it-tifsira ta' qasba jew mażel li miegħu jitkebbeb il-ħajt u fettul il-ħames tifsira bħala malju tax-xar. Fil-femminil fettula hija waħda mhix nixel ta' drapp imdendlin, jiġifieri id-drapp imdendel meta għandek il-frenza ta' xal, ta' xall jew ta' kutra. U fil-plural ftitel huma il-ħmieċ irrumblat li jinqala mill-ġisem meta torok idejk speċjalment meta jkollu klara dak il-ftitel. Issa dinha suppost ikonna bżonna dil-kelma, ma jisa laqsada tintuża. Fl-arbi nsibu il-verb ewlieni fatala li jfisser to twist a rope or a thread u jagħti fatil li tfisser twisted thread. U kollha jsiru mod li tobrom xi ħaġa. U hekk allura għandna dak it-terminu fettul.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti għall-aħħar kelma. Xi tfisser il-kelma loppa?
Loppa. Plural lopop tfisser massa ta' xar goff u maħmuġ. Però hemm min juża wkoll bħala l-loppa ta' fuq il-lampier. U l-loppa ta' fuq il-lampier hija il-parti ta' fuq tal-lampier. Issa, dina jista' jkun f'dan it-tieni sens sewa, għaliex fl-arbi nsibu il-kelma labba. U l-ba jista' jkun li saret p fil-Malti sewa. U labba fl-arbi tfisser the upper part of a chest. Alright, fis-sens ta' golden necklace. U allura il-loppa ta' fuq il-lampier tista' tkun qed tirreferi għal katina ta' deb li żomm il-lampier. Jifieri għandek dawn it-tifsiriet.
Interessanti. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM. Tislijiet.